Uber chce rozvážet jídlo, Instagram opustili jeho zakladatelé, konec plastových simkaret se přiblížil a mobilní aplikace s virem okradla několik Čechů o miliony korun. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
David Slížek plus náš pravidelný komentátor, redaktor nového deníku Nový deník, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které na internetu přinesly uplynulé dny. Česká policie vyšetřuje 5 případů lidí okradených kvůli mobilní aplikaci nakažené virem. Jde o aplikaci Q-Recorder, která sloužila k nahrávání telefonických hovorů v systému Android. Při poslední aktualizaci se z ní stal takzvaný trojský kůň. Ten umožňuje útočníkům nainstalovat v telefonu modul, který dokáže snímat přihlašovací údaje uživatele například u internetového bankovnictví. Útočníkům dává přístup také k SMS zprávám, přes které banky často potvrzují transakce. Aplikace byla ke stažení v oficiálním obchodě Google Play. Google ji po upozornění z obchodu stáhl. Policii se přihlásilo zatím 5 lidí, kterým útočníci z účtu odčerpali dohromady asi 2 miliony korun. Petře, podobných útoků pravděpodobně bude přibývat, bych si tak tipl, protože jak lidé čím dál tím víc řeší přes mobilní telefony opravdu například i platby v internetovém bankovnictví a podobně citlivé záležitosti, tak to bude pro útočníky stále lepší cíl. Mě na tomhle případě zaujalo to, že vlastně opravdu ta aplikace se dala stáhnout z oficiálního obchodu, protože vždycky to, co lidem říkáme a co experti bezpečnostní říkají, tak nestahujte aplikace nikde jinde než v těch oficiálních obchodech, protože tam by měly být prověřené a bezpečné. Tady se stalo to, že z Google Play, z obchodu Google, ta aplikace bylo možné ji stáhnout a Google vlastně zareagoval až poté, co se objevily případy nějakých napadených telefonů. Jak je vlastně tohle možné?
No, abychom byli poctiví k těm expertům, kteří varují, tak oni obvykle dodávají, že v případě operačního systému Android ani oficiální stahování přes Google Play není 100% zárukou. Protože celý systém Android je postavený tak, že technicky tam nelze 100% zaručit, že bude všechno v pořádku. Ono to ostatně nejde zaručit na žádné platformě, ale rozdíl je v míře té nejistoty, která je u Androidu z nejrůznějších důvodů poměrně vysoká. Navíc ta aplikace se stala trojským koněm až po poslední aktualizaci, do té doby byla legitimní a v pořádku. Takže těžko k tomu říct něco víc, než že to jsou věci, které se stávají stejně jako občas dojde k dopravní nehodě. A jsou situace, kdy se tomu prostě nedá ani při dodržování rozumných bezpečnostních pravidel zabránit. Pokud jde o aplikaci určenou k nahrávání telefonních hovorů, tak tam už sám je trošičku problém, protože to je činnost, která se pohybuje na hraně legality vždycky. A já osobně bych se svou podezíravou duší za takovou aplikací od samého začátku cítil něco nekalého, ale připouštím, že to je možná paranoidní pohled.
Ono, také bezpečnostní experti vždycky říkají, že je dobré sledovat to, jaká práva té aplikaci v telefonu dáváme, protože každá aplikace vlastně na začátku, když ji aktualizujeme, tak se ptá, jestli ji povolíme například přistupovat k obrázkům nebo k historii telefonátů nebo například k SMS zprávám. A v tomto případě tedy ten trojský kůň tedy k těm SMS zprávám ten přístup měl, což je vlastně v případě internetového bankovnictví poměrně důležitá informace. Do SMS zpráv řada bank opravdu posílá ty potvrzovací kódy, kterými se pak autorizují aplikace v internetovém bankovnictví. Znamená to také, že bychom měli dávat větší pozor na to, jaká práva těm aplikacím dáváme. A mohlo by nás toto třeba úplně ochránit?
To bychom zajisté měli. A měli bychom třeba čas od času i zkontrolovat nastavení telefonu, jestli se nám ta povolení práv pro jednotlivé aplikace líbí a jestli dávají smysl. Jenže většina uživatelů není a ani po nich nemůžeme chtít, aby byla tak technicky zdatná, aby tomuto rozlišení rozuměla. Většina lidí si řekne, když ta aplikace chce přístup k SMS, tak ho zřejmě ke své činnosti potřebuje, takže jí to povolím. Obávám se, že tohle není obecně uplatnitelná rada.
A u těch SMSek bych rád ještě zůstal, protože o právě tom ověřování různých transakcí nebo čehokoliv přes SMS zprávy se už nějakou dobu mluví jako o ne zcela bezpečném způsobu právě ověřování. Přesto právě u těch bank je to, řekl bych, převládající zatím způsob. Samozřejmě některé banky v aplikacích už mají i jiné způsoby ověřování, ale SMSky vypadá to, že zatím jsou opravdu tím převládajícím způsobem a nějakou dobu ještě zůstanou. Neměly by trochu banky v tomhle také jaksi přitvrdit v té bezpečnosti?
Nejspíš měly a každá takováhle příhoda je k tomu patrně bude víc a víc motivovat. SMSky jsou velice pohodlné ze strany uživatele. Každý jim rozumí, každý s nimi umí zacházet, každý telefon je umí zpracovat v zásadě identickým způsobem. Proto se proto dvoufaktorové ověření používají nejčastěji, ale fakt je ten, že je a bude to vždycky zranitelná věc.
Tak uvidíme, jestli těch případů okradených lidí nebude v Česku ještě víc. Ten trojský kůň, ten vir, opravdu tentokrát cílil na české uživatele, nejen na ně, ale i na ně a vypadá to, že byl poměrně úspěšný. Takže uvidíme, jak celý ten případ ještě dopadne. Po letech slibů a příprav se blíží chvíle, kdy do Česka dorazí takzvané embedded SIM, tedy e-SIM. Zjednodušeně řečeno jde o náhradu tradiční plastové SIM karty, která je vestavěna přímo v telefonu a informace identifikující zařízení v síti se do ní nahrává softwarově. V nových iPhonech XS, XX Max a XR podporu e-SIM nabídne tuzemský T-Mobile, který se na zavedení technologie připravuje už několik let. Nové modely iPhoneů nejdříve budou mít klasické plastové SIM karty. Koncem roku ale Apple má vydat softwarovou aktualizaci, která má umožnit využívání eSIM. S eSIM začne experimentovat také konkurenční O2. Prvním zařízením, které bude v jeho síti s eSIM fungovat, má být jednorázový komunikátor, který dokáže telefonovat na jedno přednastavené číslo a na tísňovou linku. Třetí z operátorů Vodafone zatím připustil, že eSIM testuje v rámci své mateřské firmy. Plány na její nasazení v Česku ale zatím neoznámil. eSIM, já si pamatuju, že právě třeba T-Mobile už asi 3 roky po sobě vždycky v určité době v roce řekl, ano, už příští rok nasadíme eSIM, za rok se to znovu opakovalo a za rok znovu. Operátor to zdůvodňoval tím, ty odklady tedy, že stále nejsou ta zařízení, která by eSIM mohla využívat. Teď tady máme iPhony, což je určitě pro řadu lidí velký důvod, proč eSIM vyzkoušet. A vypadá to, že se to opravdu rozběhne. Myslíš, že to přinese pro uživatele mobilních sítí, mobilních telefonů nějaké zásadní převratné revoluční kroky?
Přinese to pro ně rozšíření použití mobilní sítě o některá další zařízení. U takových věcí, jako je nový iPhone, to není kritická záležitost, protože se dá alternativně používat s obyčejnou SIMkou, na kterou jsme zvyklí, ale ten samý Apple například vyrábí úspěšné hodinky Apple Watch, které mohou samostatně telefonovat, připojovat se k mobilní síti, protože mají eSIM vestavěnou už od předchozího modelu, ale naši operátoři to zatím nedovedli zprovoznit a využít. Takže když jste chtěli z hodinek telefonovat, jakkoliv to zní výstředně, ale jde to, tak jste museli stejně u sebe mít telefon, přes který se hodinky připojily k mobilní síti, což už zřejmě v dohledné době nebude nutné. A nejsou to jenom hodinky o teplu, je to celá řada zařízení z oblasti takzvaného internetu věcí, u kterých dává smysl, aby byly připojeny k mobilní síti anebo k internetu samostatně bez zprostředkujícího zařízení, kterým bývá mobilní telefon.
Takže hodinky dostanou svoje vlastní telefonní číslo, vlastně zjednodušeně řečeno.
Ne, nedostanou vlastní telefonní číslo, bude se na nich používat telefonní číslo stejné jako na telefonu, jenom člověk nebude u sebe mít ten telefon. Já když chodím běhat, tak se mi taky nechce sebou ten velký a těžký telefon nosit. Popravdě řečeno, taky se mi nechce tou dobou s někým telefonovat, takže ta výhoda je sporná, ale jistě jsou lidé, kteří to využijí.
Jednou z výhod eSIM, o kterých se mluví, je také snadnější změna operátora, protože už nebude vůbec nutné chodit někam na pobočku nebo nechat si posílat tu plastovou SIM kartu. Ta změna se opravdu uděje vlastně během několika sekund nebo minut. Jde jenom o nahrání toho nového balíku informací identifikujícího zařízení, například přes Wi-Fi síť a tak dále a tak dále. Myslíš, že tohle opravdu bude v praxi fungovat, že to přinese lidem snadnější tedy způsob, jak operátory měnit a jak tlačit na to třeba, aby operátoři snižovali ceny a tak dále?
To záleží na operátorech. Technicky to jde udělat, jak jsi popsal, velice snadno. To neznamená, že obchodně to půjde udělat taky tak snadno a že operátoři umožní ten přechod během několika sekund, jak si to pěkně sugestivně říkal. Obávám se, že to zas tak úplně jednoduché nebude, protože není v jejich zájmu, aby to zákazníkům přes příliš usnadňovali. Drží se v tomhle směru v podstatě toho, co jim ukládá zákon a předpisy ČTU a nejdou přesto příliš dál. Takže tohle je výhoda, která může a nemusí být reálná.
Zase jedna nevýhoda, která vyplývá z toho technického řešení, je například to, že dneska tu plastovou SIM kartu můžu jednoduše přehodit z telefonu do telefonu a můžu okamžitě volat z druhého telefonu na to stejné, s tím stejným číslem a podobně. Když to u té SIM karty to takhle jednoduché nebude, v tom v podstatě v okamžiku, kdy si jednou stáhnu do jednoho zařízení, tak už nepůjde vlastně zreplikovat v jiném zařízení. Budu si muset do toho jiného zařízení od operátora vyžádat jinou tu eSIM, vlastně jinou tu informaci, byť třeba to se bude týkat stejného telefonního čísla. Takže přece jenom i tato technologie má své určité nevýhody.
Já myslím, že u telefonu, nikoli u těch zařízení z oblasti internetu věcí, to bude ještě nějakou dobu tak, že budou umožňovat provoz v obou režimech, jak na tu vestavěnou eSIM, tak na normální vyndavací SIMku, čili každý se bude moci rozhodnout, co mu vyhovuje více.
Každopádně operátoři se těší na to, až ty plastové kartičky zmizí, protože je přece jenom omezují, a nejenom operátory, ale i výrobce telefonů je omezují právě tím místem. Přestože ty SIM karty se postupem času dost zmenšily, já si pamatuju ještě takové ty opravdu velké, dneska jsou ty úplně malinké, které v podstatě obsahují jenom ten čip a ta plastová kartička už kolem skoro zmizela. Tak pořád to omezuje výrobce hardwaru právě v tom, že potřebují velké místo na to, aby tam tu kartičku někam šlo dát, aby tam měla nějaký slot a podobně. Myslíš, že to přinese tedy i v konstrukci telefonů a těch zařízení nějaké nové výhody?
To asi ano, protože dnešní telefony využívají skutečně každý milimetr krychlový místa. Jsou to z inženýrského designového hlediska neobyčejně důmyslně navržená zařízení. Kdybyste si ho rozebrali, což samozřejmě nikomu neradím, tak byste to viděli na vlastní oči. A to, že se tam ušetří místo, ani ne na tu kartu, to je opravdu už malá, ale na ten mechanismus, do kterého se vkládá, tak to může značně zjednodušit část toho designu. Ono to vypadá jako nic, ale není to tak.
A poslední věc, ty jsi mluvil o tom právě, že bude možné využívat lépe a připojovat lépe k mobilní síti různá nositelná zařízení, ať už hodinky nebo fitness trackery a tak dál. Nebo například automobily, které samozřejmě by mohly na tomto principu také fungovat a také by ho měly využívat v budoucnosti. Není to pro operátory také možnost, jak třeba prodávat nějaké nové datové balíčky, jak vlastně více vydělat? Není tohle ten hlavní důvod, proč s tou technologií vlastně přicházejí?
Jestli hlavní, to nevím, ale určitě se jim to hodit bude a určitě se nové tarify, designované speciálně pro zařízení, která nejsou telefon, ale něco jiného, objeví v jejich nabídce.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Nového deníku Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Šest let poté, co se Instagram za miliardu dolarů stal majetkem Facebooku, odcházejí z vedení firmy jeho zakladatelé Kevin Systrom a Mike Krieger. Svůj odchod z firmy potvrdili na blogu, když o něm předtím napsal deník New York Times. V krátkém prohlášení mluví o tom, že si berou pauzu, než začnou vytvářet nějaký další projekt. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg oběma mužům ve svém oficiálním prohlášení popřál vše nejlepší a poděkoval jim za to, co se od nich naučil. Agentura Bloomberg nicméně napsala, že důvodem odchodu obou zakladatelů bylo stoupající napětí mezi nimi a právě Zuckerbergem, který se v poslední době snažil stále více ovlivňovat vývoj a řízení Instagramu. Systrom a Krieger si podle agentury dosud v rámci Facebooku drželi poměrně samostatné postavení. Petře, tohle je taková personální kauza, která docela hýbe děním na sociálních sítích, protože teď se spustila řada spekulací o tom, co vlastně Instagram, sociální síť založená na sdílení fotografií, co ho v budoucnosti čeká, jak se změní, jestli se z něj stane v uvozovkách druhý Facebook, zaměřený hlavně na vydělávání peněz, nebo jestli půjde nějakou svojí trošičku lehčí, méně reklamní cestou. Jak to vidíš ty?
Že bude zaměřený stále více na vydělávání peněz, na to si myslím, můžeme vsadit. A ono je to vidět ostatně už dnes, to množství reklam na Instagramu se zvětšuje, zřejmě se zvětšuje i jeho atraktivita pro inzerenty, je to velice oblíbená síť. Pokud jde o ten samotný odchod obou zakladatelů, je to dneska poměrně standardní záležitost, že bývalí majitelé firmy, kterou koupila nějaká větší společnost, po nějaké době odejdou s tím, že do té korporátní struktury obvykle příliš dobře nezapadnou. Spíše je to standard, než že by bylo standardem, aby tam dlouhodobě zůstali. Já jsem vlastně byl překvapen, když jsem si uvědomil, že už je to 6 let, co k té akvizici došlo.
Facebook opravdu ve svých například konferenčních hovorech s investory a materiálech, kde popisuje, jakým způsobem bude v budoucnosti vydělávat peníze, dost často Instagram zmiňuje a dost často právě to vypadá, že Instagram je taková hodně velká budoucnost Facebooku. Vypadá to, že na Facebooku už ty možnosti, jak vydělat další peníze navíc, jsou dost omezené, kdežto na Instagramu ten prostor je pořád ještě hodně otevřený. A popularita té sítě pořád roste. Naopak Facebook teď nemá úplně dobré jméno. Znamená to, že opravdu Instagram je pro Facebook teď tak důležitý, nebo že je to dokonce třeba služba, která je důležitější než ten samotný Facebook?
To druhé určitě zatím ne. To první určitě ano, a to už po delší dobu ano. Instagram je pro Facebook velice důležitý, popularita Instagramu skutečně roste, zejména mezi hodně mladými uživateli, což z mého pohledu je vlastně trochu překvapivé, protože je to síť celkem lakonická, ne úplně pohodlná na nějaké skupinové používání, ale zřejmě téhle skupině hodně vyhovuje, že se tam dá vlastně primárně komunikovat obrázkem, nikoli textem. Tak či onak, Instagram je úspěšná věc, je to možná nejúspěšnější akvizice, jako kdy Facebook podnikl, a snaha dostat z něj co nejvíc peněz bude sílit.
Facebook má v tomhletom opravdu šťastnou ruku, nebo šťastnou ruku, je to promyšlená strategie, bych spíše řekl, protože v okamžiku, kdy se někde vynoří nějaká služba, která by mu mohla potenciálně v budoucnu konkurovat, tak ji koupí. Je to právě příklad Instagramu, asi nejviditelnější, největší příklad.
A WhatsApp další.
A další, ano, je komunikátor WhatsApp. Takže je vidět, že Facebook to má opravdu pojištěné ze všech stran.
Facebook je tak bohatá firma, že má extrémně mnoho peněz, volných peněz na nákupy podobných nadějných společností, ale peníze nestačí, je potřeba mít ještě dobrý odhad, co má před sebou budoucnost, a tu zatím prokazují.
Když se ještě vrátím k Instagramu a k tomu, jak v budoucnosti bude vypadat, nehrozí například to, že Facebook to s tou monetizací přežene a že Instagram jaksi ztratí to svoje jméno mezi mladou generací a že se vynoří zase další nějaká služba a Facebook ji koupí, a nebude se tenhle ten koloběh v budoucnosti pořád opakovat?
Nejspíš bude, protože takhle to prostě v Silicon Valley a v celém digitálním průmyslu funguje, ale nepodceňujme to tady od stolu v Praze příliš. Firmy jako Facebook mají velice rafinované metody, jak zvažovat rovnováhu mezi tím, co je ještě komerčně únosné a mezi tím, kdy už naštvou uživatele. Takže myslím si, že tohle budou zvládat tak dlouho v podstatě, jak budou sami chtít.
Taxikářská firma Uber to se vstupem do rozvážkového biznisu myslí skutečně vážně. Po spuštění vlastní služby Uber Eats, která rozváží jídla z restaurací, teď vyjednává o koupě britské společnosti Deliveroo, která se na rozvoz jídel specializuje. Jednání jsou zatím v začátcích a není jasné, kolik by Uber za firmu případně zaplatil. Napovědět by mohlo, že se její poslední ohodnocení pohybovalo kolem 2 miliard dolarů. Deliveroo nabízí své služby ve více než 200 světových městech. Jeho největším konkurentem je společnost Delivery Hero, která je od roku 2015 majitelem i českých služeb Dáme jídlo a Jídlo teď. My už jsme tady o Uberu a jeho snahách rozvážet i něco jiného než jenom pasažéry tady mluvili a teď to vypadá, že opravdu se snaží v této oblasti stát evropským hegemonem, evropským monopolem nebo prostě aspoň evropskou firmou, která v této oblasti bude mít velké slovo. Dává to do budoucna smysl? Myslíš, že se Uber úplně přeorientuje třeba z toho kontroverzního taxikaření, kterému přináší celou řadu problémů a bude rozvážet spíš něco jiného?
To je otázka za miliony dolarů, kdybychom na ně uměli odpovědět opravdu spolehlivě. Já to vidím v tuhle chvíli tak, že Uber se snaží diverzifikovat, nikoli se otočit na patě. Čili silně pochybuju, že v dohledné době vypadne z taxíkářského biznisu. Ale pochopitelně, když už tohle jednou provozujete, tak přemýšlíte o tom, co všechno by se ještě dalo převážet a kam. A dovážka jídla, která je dneska velice populární, je nejspíš přirozenou volbou.
Co všechno by ještě podle tebe Uber mohl vozit?
To, co se nabízí na prvním místě, jsou zásilky objednané zboží z e-shopů, kde tradiční doručovací služby, včetně České pošty, nefungují příliš dobře, jsou přehlceny, negarantují doručení do rukou. To je krásný, doručení do rukou, adresáta a tady určitě je velký prostor pro nějaký dobrý biznis. I když možná spíš v nějaké větší zemi než je naše, protože tady síť odběrných míst, kde si lze zásilku vyzvednout, zřejmě velice dobře nahrazuje nějakou takovou doručovací službu. To je rada pro Uber, pozor na to.
Tak Uber, doufám, že nás slyšíš. Petr Koupský, náš pravidelný komentátor, ti dobře poradil. Petře, děkuju, budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Já rovněž, naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.